Starptautisko notikumu apskats. Vasali klausētoji ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Saundere. ASV jaunī vēlētais prezidents Donalds Trumps trešdien sarunā ar laikrakstu New York Post paviestiem, ka teikūtīs Boltonama ovālajā kabinetā ar prezidentu Džo Baidenu runošu par karu Ukrainai situāciju tuvajos austrumos. Kai Trumps sacīja laikrakstam, jisi Baidens diskutējuši par diviem vaicojumiem, kuru mūs imdešam ir bijuši atšķirīgi viedokļi. Karu Ukrainā, ko Trumps sūlīja apturēt, izraisa pietstoši no somatā, joprojām noteikušo karu tuvajos austrumos, sacīts New York Post publikācijā. Krīvijas armijas beidzamo laika panākumi karā Ukrainā ir Donalda Trumpa ievēlēšana par Amerikas Savienoto Valstu prezidentu ir sākuši noši Eiropīšu smudrok runot par to, ka Ukrainā noteikušais kars var beigties tikai sarunu ceļā, ja ir Kievis teritoriālu dasakopšanos, viestē laikraksts vai Washington Post, kas apkūpojas 10 bejušo jāsūšo Eiropas NATO diplomātu sacētu, viestē lsm.lv. Tikum Krīvijas armija turpina intensīvus uzbrukumus Ukrainas spākim Kurskas apgabalā i citos frontes sektoros. Sarežģīta situācija ir galvenais iemesls, kam valstī arī nokušajā gadā turpinosies mobilizācija. Monitoringa projekts Deep State informē, ka naidnīgs ījiems Iļjinkas cīmatu īgojas Kupjanskas pilsētā, bet vakar Ukrainas armijas ģenerālštābs paziņo, ka Harkivas apgabala Kupjanskas pilsēta ir Ukrainas armijas kontrolē, ja visi uzbrukumi itamā virzīnī ir veiksmīgi atvairēti. Krīvijas iebrucējumi nav izdevies ietikt Kupjanskā. Pilsēta atcerunās Ukrainas bruņoto spēku kontrolē. Komentārā ziņo aģentūrē Ukrinform sacīja ģenerālštāba porstos Andrijs Kovaļovs. Tomēr Krīvijas armija arī nāca sokās no mēģinājumiem izspīst Ukraiņu aizsardzības spēkus no Kurskas apgabala, ja netoļu no Sudžas pilsētas dienā reģistrēti 5 ienaidnieku uzbrukumi. Smagoka situācija esot Pokrovskas i Kurahovas virzīņos, kur dīnaktī reģistrēta attīcēgi 36-40 militāros sadursmis. Situāciju šokoku patur arī Krīvijas lānība, stabilība panokumi jaunu apdzēvotu vītu okupiešanā. Ukrainas karaspāks atcerunās aizsardzības pozīcijā. Intervijas ar 10 esūšajiem iebējušajiem diplomātiem no Eiropas un NATO apstiprināja, ka nesavirūtīs, iz visu laiku esūšajiem atbalsta paziņojumiem, daži no Ukrainas sabiedrotēm visvairāk grib likt pamatu sarunam starp Ukrainu i Krīviju, daži, ja nav skaidrs, to īspējamais iznokums. Diplomāti vairāk narunāja par to, ka teritoriālo desakopšanos būtu eistinājuma daļ mīra, bet gan daļ Ukrainas drūšēbas. ASV porstovu palātā vairākumu ir saglabojusi Republikāņu partija, kas tādēdē pilnībā kontrolēs kongresu, idūs ievēlētajiem prezidentam Donaldam Trumpam plašoku likumdošanas varu. Pēc vairāk nekā nedēļu ilgušos balsu skaitēšanas telekanāli CNN, NBS prognozēja, ka Republikāņi ir dabūjuši 218 vītas, kas vajadzēgas, kab saglabotu vairākumu 435 vītu apakšpalātā, jau iepriekš nodrošinošu kontroli par senātu. Tikam Francijā prokurori pieprasējuši 2 gadu ilgu cietumstropi i 5 gadus ilgu aizlīgumu kandidāti Zomatu labējos partijas līderei Marinai Lepēnai, rakstā Associated Press. Pieprasējums izskanīja saistībā ar prāvu par īspējumu Eiropas parlamenta finansējuma dasa savanošanos. Lepēnas partija Nacionālo afīnēba i 25. To samatpersonas timās starpā Lepēna teik apsaudzētas par to, ka tos esot izmantojušas Eiropas Savienības parlamenta palēgim paredzēto naudu, kā to vītā samaksotu darbinīkim, kas partijā strodo no 2004. Līdz 2016. Godam, i tādā veidā porkopot Eiropas Savienības nosacēmus. Lietuva no 1. Decembra iz Eiropas Savienības orijos robežas veidos elektronisku kravas automašīnu rindu. Iepriekšējā reģistrācija varētu palīdzēt samazinot lalu mašīņu skaitu, kas ilgstošā gaida īspēju izbraukt iz Baltkrīviju. Lietuvas valdības atbalstētais plāns paredz, ka visiem kravas transporta līdzekļiem, kas dodas uz trejas robežu punktiem, īpaši informācijas sistēmā būs iepriekš jūrrezervē izvēlētais tuš čārsošanas laiks. Ja tas nebūs izdarīts, automašīnas īpašnieks zītis varēs reģistrēties sistēmā iz nokušo pieejamo laiku. Nacionālo krīžu vadības centra postāvi informē, ka Lietuva ir slāguši četrus robežu kontroles punktus, ka aizsargot valsts dzīvotojus mazinot Minskas režīma radītos draudus, bet purjos rūbas čārsošanas vītis periodiski sazataisās loģistikas ir cita veida problēmas, kas traucē purvadotojiem un apkārtējo rajonu dzīvotojiem. Tikum pošā Krīvējā ceturtdien sokasās tīsas prāva pret valsts nodevēba apsaudzāto studentu Nikitu Žuraveļu, kurš jau izcīrs 3,5 gadus cītumstropi par korāna sadedzinošanu pie mošējas. Volgogradas prokuratūra oktobrī apsūdzē Žuraveļu par sasazinošanos ar Ukrainas drošības dienestim 2023. gads martā. Iesasotim nosūtējis video ierakstus ar vilcīni, kuram pārvadota kara tehnika ir lidmašanas. Ja iztiks atzēts par vainīgu, Žuraveļam draud mūža izslūdzējums. Tīsai baistoju uzskata Žuraveļu par politijas lūdzēto. Ei tāpat vakar Krīvējas varas izstādes ir slāgušas gudolgoto Moskovas Gulaga viesturis muzeju, kas veltēts komunistisko režīmu teroru upurim. Muzejas liekšana oficiāli tiek skaidrotā ar uguns drošības nosacējumu porkopumiem. Taču te notiek laikām, kaut Krīvija uzsokus karu pret Ukrainu un totalitārais režīms izvieršas represējas pret oficiālos politikas kritiķim, neatkarīgo pilsonisko sabiedrēbu itim, kas apšauba oficiālo valsts viesturis interpretāciju. Par diska klausotās starptautiskos notikumu apskatu. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales bols.